Velkommen til episode 44 av Kryptografen podcast. I dag har jeg med meg Erlend Ringstad fra Kryptosekken, og vi skal snakke litt om skatt og krypto. Og først, velkommen til deg, Erlend.
Takk for det. Hyggelig å bli invitert.
Så kanskje vi skal starte litt med hva din bakgrunn, og hvordan kom dere på ideen med Kryptosekken, hvis vi starter litt noen år tilbake?
Ja, altså min bakgrunn opprinnelig konsulent innen datakom og nettverk, og så det dreid til alle mulige retninger etter hvert som utviklingen har gått i det siste. Jeg startet et par selskaper og har grei innsikt i økonomien for sånn forhold til å drive et selskap, da, selv om jeg ikke har noen formell utdannelse på det. Og det har vært nyttig også i forhold til Kryptosekken. Selve ideen rundt Kryptosekken kom vi vel opp med, eller første spiren da, kom vi opp med i romhjula 2017, da jeg og Lars Nøring, som vi driver dette sammen, begynte å se på, altså da hadde det vært store bevegelser i kryptokursene de siste tre måneder, så begynte vi å sammenligne noe Excel-ark og se hvordan vi skulle løse dette her. Og så ble Excel-arket ganske avansert med kompliserte formler, og så til slutt ble det Visual Basic Excel-arket, og da skjønte vi at vi måtte gjøre noe annet med det. Og så var Kryptosekken en realitet.
Ja, ja, men det er spennende. Men da kan du fortelle meg, hva er Kryptosekken? Altså, hva er det helt konkret?
Ja, Kryptosekken er et webbasert verktøy for å gjøre det enklere å beregne og også rapportere riktig skatt på kryptovaluta.
Og det er slik jeg forstår det. Jeg har jo vært inne og sett på tjenesten, og vi har jo snakket sammen tidligere, og det er basically kan du gå inn der. Det er gratis opp til 100 transaksjoner, og etter det så betaler du penger.
Det er riktig.
Og da, hvordan skjer det rent teknisk? Er det, henter dere data fra kildene, eller må man koble wallets til der, eller hva skjer sånn rent teknisk, og hvordan regner det dette ut, hvis du kan snakke litt om det?
Ja, altså det er mange forskjellige kryptobørser, og det er forskjellig grad av seriøsitet og litt avhengig av hvor de ligger enn i verden. Så mange av de mest populære og mest brukte, der har vi egne API-integrasjoner direkte mellom oss og børsen. Og så for de litt mindre børsene, eller de som har litt mer varierende løsninger, så prøver vi også å lage CSV-importer, eller også andre tilpassede rapporter eller importmuligheter, litt avhengig av hva som er tilgjengelig av data der.
Ja, for en CSV-import, såpass vet jeg at det er da en Excel-fil lignende med korrekt data som dere kan lese og strukturere på deres side, ikke sant?
Det er helt riktig. Så CSV er egentlig bare navnet på et Excel-ark, som du sier, og i det så ligger det da forhåpentligvis den dataen vi trenger for å kunne beregne gevinst og tap da, per handel. Det er jo det som man skal gjøre.
Ja, for det er jo på en måte litt, for mange så er jo det litt komplisert, for hvis man har 40 handler da, så er det jo, kan jo, noen er små, noen er store, men dere er jo da flinke til å skille de på tidspunkt, ikke sant, og like kryptoprodukter, som gjør at du får en da first in, first out beregning, ikke sant?
Ja, vi støtter både first in og first out. Altså det som er spesielt med kryptovaluta er jo at det er ingen spesifikke regler i skatteloven som omhandler kryptovaluta spesielt. Det er de generelle reglene i skatteloven, og de er mange årtier tilbake, så de har ikke tilpasset denne teknologien, men det du skal gjøre, for hver gang du selger og kjøper, eller hver gang du selger en kryptovaluta, så skal du regne ut om du har tapt eller tjent da du kjøpte den kryptovalutaen du da selger. Og dette blir, som du sier, eksempelet med 40 handler, det vil du kunne klare å håndtere i et Excel-ark på egen hånd, men ofte så vil du ha langt flere handler enn det, og det blir komplisert når du også har flere år inn i bildet.
Ja, og ulike wallets, ja, så hvor mer detaljer, hvor mer komplisert blir det kanskje?
Jo, flere markedsplasser og walleter, og kanskje en børs har gått konkurs eller blitt hacka, og det er mange ting som kan gjøre dette komplisert, og kanskje enda mer komplisert jo lengre tid det går fra du gjør det til fra det har skjedd da.
Ja, på ligningen for 2017 så estimerte, nei, så var det 8000 nordmenn som rapporterte kryptotransaksjoner til skattemyndighetene, men skattemyndighetene selv anslo at ca. 200000 nordmenn hadde vært innom kryptovaluta og ikke rapportert. Hvorfor er det viktig å levere riktig? Hvorfor er det viktig å levere i det hele tatt? Og hvorfor er det viktig å levere riktig skatt på krypto? Hva på en måte kan konsekvensen være?
Ja, altså, punkt 1 er jo grunnen til å levere, er jo at inntekter og tap fra krypto gir jo enten høyere skatt eller fradrag. Og i velferdssamfunnet så liker vi å gjøre det vi skal. Hvis vi ser kanskje litt mer konkret på enkeltpersonen, så er det jo skatteetaten har god oversikt over all vanlig fiat som går inn og ut av Norge, enten via bankutskrifter eller valutaregistret til tolletaten. Så de vet hvis noen har investert summer på Coinbase eller Kraken eller hvor det måtte være, så har skatteetaten oversikt over det. Så det er egentlig et spørsmål om ressurser hos skatteetaten, om de ønsker å ta ut alle til kontroll eller ikke. Og klart, hvis du da har unnlatt å levere riktig eller unnlatt å levere noe i det hele tatt, så kan du da vanke tilleggsskatt hvis de tar deg ut for kontroll, eller i verste fall politianmeldelse og enda verre. Men det tilhører veldig få og sjeldne tilfellene.
Men det er jo vel så mye altså å påpeke det at du kan jo altså du kan jo glemme altså få fradrag for tap, for eksempel, da. Det er jo mange som kanskje har tapt noen få tusenlapper og har ikke lyst til å rapportere det, for de synes det er litt arbeidsomt, da. Og så går man jo glipp av faktisk fradrag, for man får jo det, fradrag på inntekten sin hvis man gjør dette privat, ikke sant?
Det er også et veldig godt poeng. Altså det er mye du kan kreve fradrag for i kryptosfæren, og det ene er jo, som du sier, direkte tap at du har gjort en dårlig investering og kursen har gått ned og du selger til en lavere pris. Men det er jo også mye å hente forhold til hvis du har drevet med mining, for eksempel.
Ja, altså tap i forhold til, med de svingningene vi har sett de siste årene, så er det vel kanskje høyst reell problemstilling. Men men hva er de mest vanlige feilene folk gjør når de rapporterer skatt? Er det liksom, hva er det de sliter mest med?
Jeg tror det er nok kanskje forståelsen av hva som er rapporteringspliktig som er tungt for de fleste, sånn i hvert fall initielt. Og det er jo det at veldig mange sier, ja, men jeg har jo ikke tatt ut noe til norske kroner. Hvorfor skal jeg skatte? Og det korte svaret på det er jo at det har ikke noe med norske kroner å gjøre i det hele tatt. Det er når du går fra å eie en kryptovaluta til å ikke lenger eie en kryptovaluta. Det er realisasjon, og det er skattepliktig. Så det er den første fallgruven, og så er det jo, altså det er jo komplisert da, å ha kontroll på alt sammen, så det, ja.
Men vi snakket jo litt om, min personlig der også, så hvis man for eksempel, jeg har jo brukt Coinbase da, ikke sant? Så overfører jeg til Coinbase, kjøper Ethereum, og så går jeg videre til en annen token som jeg sitter og holder. Og så minnet du meg på at, ja, men det er jo en skattepliktig transaksjon å gå fra Ethereum til den andre token, og så sa jeg at for min del så var det innenfor et døgn, så det vil si at hvis det er innenfor samme kalenderdato, så trenger du ikke å regne det, eller kan vi ta opp det poenget der igjen?
Ja, altså det går jo på hvordan man fastsetter kurser, kursene som du skal bruke for å regne om dette her. Altså Norges Bank fører ikke en liste over hvilke kryptovalutaer som er verdt hva på daglig basis, det finnes ikke. Det Norges Bank har er jo kurser mellom euro og dollar mot norske kroner. Og siden veldig mange av disse kryptokursene må regnes om til dollar, så vil du da bruke dagskursen for dollar når du fastsetter dette her. Så hvis du da kjøper, sånn som i ditt tilfelle med Coinbase, altså da har du antageligvis kjøpt euro, som du har sittet på i noen minutter, og så har du gått videre og kjøpt Ethereum for det, da vil den kursen være lik. Men så i teorien så kan du kanskje si at du kan forenkle det litt hvis du bare kjøper og ikke selger, at du kan da gjøre en enklere rapportering, men problemet vil jo oppstå når du på et eller annet tidspunkt selger og kanskje det er vanskelig å få tak i de historiske dataene du trenger for å regne riktig.
Men det gjør du hos kryptosekken. Så hvis du bruker Coinbase der, så er det en enkel integrasjon.
Coinbase er en veldig bra og enkel integrasjon å sette opp, og vi har flere børser som er omtrent tilsvarende like i kvalitet og enkelhet. Så har du bare handlet på Coinbase, så er det en veldig enkel jobb å regne ut hos kryptosekken.
Det var så bra. Men hva gjør man da hvis man har hengt etter, og man har 1000 transaksjoner over 3 år, og så har man aldri innrapportert, og så begynner man å få kalde føtter, og tenker at, vet du hva, jeg må begynne å rapportere, for dette er gærent. Hva er løsningen for den stakkaren som står i de skoene der akkurat nå?
Ja, altså, det fine er at så lenge Skatteetaten ikke har opprettet noe kontrollsak mot deg, eller at de har fastsatt ligningen dine andre årsaker, så står du fritt til å rette tidligere innsendt skattemelding 3 år tilbake i tid via et enkelt skjema på Altinn, og du kan også gå helt opp til 10 år tilbake i tid ved å sende en klage, men da er vi inne på det som heter skatteamnesti. Så utgangspunktet så har du ligger forholdene til rette for å gjøre det bra og enkelt fortsatt, men det er en jobb å gjøre. Altså, har du 1000 transaksjoner, så må de inn. De må inn på riktig år, du må beregne de separate årene, og du må levere oppdaterte skattemeldinger til Skatteetaten for de årene.
Og der har det jo for så vidt vært ganske gode signaler fra Skatteetaten at så lenge man ligger foran den kurven og melder inn selv, da, på om man kaller det angrende synder eller hva, så får man jo litt goodwill i den grad at man gjør man ikke det, altså, uten at du skal gå god for det. Men det er bedre å komme til de og si at du har rapportert feil enn at de undersøker deg og finner ut at du har rapportert feil.
Det er helt riktig. Altså, hvis du på eget initiativ begynner prosessen med å rette, og du har sendt inn dette før de eventuelt åpner en kontrollsak, så er det ikke noen, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, så er det ikke noe tilleggsskatt eller annen straff fra Skatteetaten. Det som kan være er at du enten må betale mer skatt, og da kanskje noen renter, eller at du faktisk kan få penger igjen også, for det går begge veier også tilbake i tid.
Selvfølgelig. Men når er det for sent å levere, eller hvordan fungerer disse tidsfristene? Nå går du mot slutten av april, og da er det jo på en måte, kall det frist for egenmelding, holdt jeg på å si, å levere skattemeldingen for privat. Hva skjer hvis du leverer 2 uker senere? Er det noe straff for det?
Ikke så vidt jeg vet. Altså, hvis du leverer senere, så blir det altså det som skjer den 30. april, det er at da går fristen ut, som du sier, og det du har mulighet til å gjøre inntil den 30. april, det er å søke om utsettelse. Og alle kan få, og det vil du få automatisk innvilget hvis du bruker Altinn, så vil du få utsettelse til slutten av mai. Hvis du ikke gjør det innen 30. april, så er det for sent å be om utsettelse. Så da vil Skatteetaten fastsette skatten din på egen hånd hvis du ikke har levert noe. Og så vil det du sender inn i etterkant da bli sett på som en endringsmelding, altså at du endrer den skattemeldingen som du ikke sendte inn, men som Skatteetaten satte for deg.
Ja, og da kan jo de fastslå for eksempel en baksmell, da, eller en innbetaling, og da må du faktisk betale den inn inntil klagen din er behandlet. Da sitter du i en litt dårlig posisjon. Er det riktig forstått?
Ja, vel, i utgangspunktet, hvis Skatteetaten ikke har begynt å se på kryptoverdien din, og de bare tar den skattemeldingen, eller altså de tallene som ligger ute for deg, så er det jo det du vil gå etter.
Ja. Da forstår jeg. Ok, men hvis vi går litt over på tjenesten deres, hvordan kommer man i gang, og hva gjør man enkelt og greit hvis man ønsker å bruke dere nå i en uke før fristen går ut?
Ja, du går inn på www.kryptosekken.no, og så registrerer du bruker der. Det kan du enten gjøre med Google eller Facebook, eller du kan opprette en helt lokal bruker. Vi ber bare om e-postadresse for å bekrefte e-postadressen din, og vi trenger ikke noe mail eller noe som helst annet personale. Derifra så er det egentlig bare å gå i gang med å importere transaksjoner, og da er det veldig viktig at du får med transaksjoner fra alle børser og så langt tilbake i tid du har holdt på med kryptovaluta. Sånn som kravet er fra skatteetaten til utregning, så betyr det faktisk at vi må ha full historikk over alt du har gjort i kryptovaluta for evig tid. Og klart, hvis du har drevet noe med mining og sånn for 5 år siden og mistet noen wallets eller ikke husker det, så har vi løsninger for hvordan du kommer rundt det også, men utgangspunktet er at alt skal inn.
Så, men hva skjer, hva gjør du hvis du har blitt hacket da? Det er jo en stor problemstilling. Hvis du har hatt det i softwallet på nettet, så har du mistet det. Er det noe sted å oppgi det? Har dere en løsning for det?
Ja, altså, i utgangspunktet der, altså, nå kommer vi inn på jussen, og det skal være litt forsiktig med å være veldig bombastisk, men i utgangspunktet så er det fradrag for tap og hacking eller mista nøkler til wallet vil falle inn under det som hovedregel. Så en tap, altså har du tapt det 2 bitcoin, så fører du opp en transaksjon hos oss som sier 2 bitcoin i tap, og det vil også da gi fradrag på skatt.
Ja, det er egentlig godt å vite. Ja, men det er bra. Er det noe du har lyst til å tilføre her? Jeg tror vi bare avslutningsvis i hvert fall skal minne om fristen som er i slutten av neste uke og tilgjengeligheten av kryptosekken.no. Dere klarer det, og hvis man går inn der nå de neste dagene, så klarer dere å levere en fremstilling til brukeren slik at de selv kan gå inn på Altinn og rapportere, eller...
Ja, det er ingenting som er for sent sånn for oss. Vi hadde et eksempel fra i fjor på 30. april. Da var det en bruker som kom inn 7-8-tida på kvelden, importerte 2000 transaksjoner og var ferdig 3 kvarter etterpå. Han hadde bare handlet på Coinbase og Coinbase Pro, og de er tett integrert og er gode integrasjoner, så det var et lett regnestykke. Men de fleste vil nok ha behov for, og bør nok bruke mer tid enn det.
Ja, nei, men det var egentlig noen gode siste ord der, det altså. Så husk at dere kan treffe dem på www.kryptosekken.no. Er det noe, hvis man trenger å komme i kontakt med noen av dere, er det noen support-mail eller noen personlig mail man kan henvende seg til, som du vil markedsføre?
Ja, vi tar selvfølgelig imot support på e-post, og så har vi mulighet for chat både på nettsiden vår og på Facebook, og vi har en gruppe på Telegram, og vi... Ja. Bestreber oss til å besvare alle henvendelser og innen veldig kort tid gjennom omtrent hele døgnet fram mot leveringsfrist.
Ja, veldig bra. Tusen takk for at du stilte på Kryptografen podcast, Erlend.
Det var veldig hyggelig å være her. Takk.
Takk.